haatanna dhacdooyinka todobaadka.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii dhacdooyinka todobaadka. Waxaan idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdul Qaadir Maxamed Samaka. Aan ku bilownay dhageystayaal, hogaamiyaasha Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa todobaadkan ugu baaqay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran si loo xaqiijiyo in Soomaaliya ay qalabayso ciidankeeda si ay wax uga qabato qatarta Al-Shabaab, sida lagu sheegay bayaan ay wadajir u soo saareen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Abiy Axmed. War-saxaafadeedka oo ka kooban 10 qodob ayaa sidoo kale lagu sheegay inay ku heshiiyeen in la kobciyo lana xoojiyo xiriirka laba-geesoodka ah ee soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada dal ee ku salaysan ixtiraamka madaxbannaanida dhuleed ee labada dal. Bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in la faray hay-adaha amniga ee labada dal inay iska kaashadaan qaabkii ay isku dhaafsan lahaayeen xogaha, isla markaana ay ula dagaalami lahaayeen waxay ugu yeereen cadowga labada dal. Hogaamiyaasha Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa sidoo kale bayaankooda ku sheegay inay ku faraxsan yihiin howlgallada ciidamada xoogga dalka ee ka dhanka ah Al-Shabaab, kuwaas oo ka socda gobollada Hiiraan iyo Galmudug. Bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in labada dowladood ay samayn doonaan guddi wasiiro isku dhaf ah oo ka shaqeeya danaha labada dal. Labada hogaamiye ayaa sidoo kale isku raacay ballaarinta ganacsiga, dhaqaalaha, kaabayaasha, isgaarsiinta iyo iskaashiga siyaasadda iyo amniga. Arrimaha abaaraha iyo isbeddelka cimilada ay sidoo kale isla soo qaadeen labada hogaamiye, iyagoo ugu baaqay bulshada caalamka inay kordhiso taageerada wax ka qabashada abaaraha gobolka. Haddaba Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Bariga Afrika kuna sugan dalka Britain ayaa weydiiyey waxa uga baxay warmurtiyeedkii ay isla soo saareen madaxda Soomaaliya iyo Ethiopia, iyo sidoo kale waxa Soomaaliya ay uga dhigan tahay in laga qaado cunuqabateynta hubka.
Runtii warmurtiyeedka haddii la fiirsho qaabka ugu xusnaa, inkastoo inta badan qodobo badan ay jiraan kulamadii hore oo ay ku qornaan jireen in la ilaaliyo sovereignty-ga ama xuduudaha labada dal, haddana arrinta ugu muhiimsan oo soo jiidashada leh waxay ahayd in qoraalkii ahaa cunuqabateynta in laga qaado hubka Soomaaliya, kaasoo runtii la dhigi kale waa midka ugu muhiimsan. Marka runtii waa positive runtii marka laga fiirsho dhinaca
baaq wadajira ay soo saareen Soomaaliya iyo Ethiopia oo ku aadan in cunuqabateynta hubka laga qaado Soomaaliya. Ethiopia dowlada hore ama madax hore ayay la soo shaqeysay, marka maxaa xilligan ku soo beegay in Soomaaliya ay la soo saarto baaqan ay u jeedinayaan golaha ammaanka ee ah in cunuqabateynta hubka la qaado?
Waxaa ku xusan warmurtiyeedka meelaha qaarkood oo wadamada regionka in laysu soo jiido cooperationkii iyo iskaashiga wadamada. Marka hadda Ethiopia sida ka muuqata sida dagaaladan Tigray ugu dhaceen, waxaad moodaa inay regional alliance-ki weyday oo kaliya ay ku soo hartay hadda afawarqi. Marka Ethiopia si ay u hesho allies oo Xasan Sheekh uu kow ka yahay iyo ruutana ay isu dhow yihiin, ruuto oo laftiisa hadda ay Ethiopia walaac badan ka qabto in reer galbeedku u soo maro arrimahan hadda Ethiopia dhexdeeda, marka kasbasho ay kasbanayso madaxweyne Xasan oo hadda isna ciidan Soomaaliyeedna inuu dhiso hadda raba, dagaalka Al-Shabaabna toos u bilaabay oo priorities ay u yihiin, in fursada uga faa'iideysto region kana oo isu soo dhaweeyo, isu soo jiijiiditaan ka bilaabo. Marka kolley waxaan qabaa Ethiopia message bay ka leedahay madaxweyne Xasan inuu isu soo dhaweynta regionka iyo Ethiopia qayb ka noqdo, marka taasaa la dhihi karaa.
Waa gartay dowladda Soomaaliya maxay uga dhigan tahay in laga qaado cunuqabateynta hubka?
Waxay uga dhigan tahay in ay Shabaab iska horeyso ciidanka Soomaaliyeed la qalabeeyo, awood u yeelatay inay xuduudaheeda sugto iyadoo isku filnaansho gaarto oo dhanka militariga iyo dhanka amniga, halka annagu hadda amniga ka soo ugu miisaran madaxtooyadu ka mid tahay meelaha muhiimka sida dikadda Muqdisho iyo meelo badan oo kale. Marka waxyaabahaasoo dhan Soomaaliya waxay uga dhigan tahay in golden hal jiray dahab ah oo runtii fursad dahabi ah in cunuqabateynta hubka laga qaado, waa haddii ay mas-uuliyad muujiso, laakiin because shuruudo badan baa jira, assessment baa la sameyn inay dowladda Soomaaliya si uga soo bixi karto inay hubka ilaalinayso oon iyada dib la isu isticmaalay. Waa ogtahay siyaasiyiinta Soomaaliya hadda arrintii farmaajiyo iyo dowladdii hore oo kale markaan fiirino awood ba isku dayday inay ku muqoonaysa siyaasiyiinta kasoo horjeeday mucaaradka. Marka dowladdan lafteeda haddii ay mas-uuliyad muujiso oo ay yani tusto ifafaala ah in aan xubka la isu isticmaalayn haddii la kala aragti duwanaado ama haddii oo siyaasad la isku khilaafo, marka arintaas oo dhan haddii mas-uuliyaddaas dowladda Soomaaliya muujiso waxay ka dhigan tahay inay dowladda Soomaaliya sabool u noqonaysa guul awoodeed oo dalka oo dhan ku hanan karto iyada iyo maamul goboleedada iyo dowladda dhexe labadaba, halkaasna walaac ay ka baxayo.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Bariga Afrika isagoo ku sugan magaalada London ayuu qadka telefoonka igu warramayey. Dhinaca kale, talihii ciidamada booliska gobolka Banaadir sareeyo guuto Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole ayaa toddobaadkan lagu dilay qaraax ka dhacay agagaarka degmada Balcad oo 30 kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada caasimadda ee Muqdisho. Allahu naxariiste, taliye Farxaan Qaroole ayaa ku dhintay halka lagu magacaabo laba buundaale oo ah barta ugu dambeysa ee ciidan marka laga baxo degmada Balcad ee loo socda dhinaca beeraha. Wuxuu ku istaagay miino dhulka la geliyey kadib markii uu ka degay gaarigiisa oo ahaa nooca aysan xabaddu karin, isagoo dhiirigelin ugu tegay ciidamada goobtaasi ku sugan. Haddaba qofku uu ahaa Farxaan iyo waxa uu ka yaqaano ayaa Falastiin Axmed Iimaan ay wax ka weydiisay taliyihii hore ee hadda nabad sugidda qaranka Xildhibaan Yaasiin Farey oo ay horey u soo wada shaqeeyeen.
Farxaan, Allah naxariisto, annagana sabri iimaan Allah naga siiyo. Intaa kadib jamaa Farxaan wuxuu ahaa sargaal ka yara waqtigiisa ugu badan usoo adeeday qaranka, gaar ahaan qeybta howlgallada iyo amniga gobolka Banaadir iyo la dagaalanka kooxahan cabdirka ah. Jamaa Farxaan wuxuu kasoo shaqeeyey sidii la wada ogyahay hay-adaha amniga muddo fara badan. Kooxahana wuxuu ahaa anigu shaki badan kama qabin in argagixisana cadow ay u bareeri karaan jamaa Farxaan, balse waqtiga ayaa u bareeray. Waxaan leeyahay ilaahay u naxariisto, sabri iimaan Allah nagaga siiyo, gayaashiisa nama filayo.
Qof sida uu ahaa jamaa Farxaan, haddii aad sawirka bixiso marka tiisa shaqada laga soo taro shaksiyan,
nina la yaraho wuxuu ahay furfuran oo aniga waxaan ahay saaxiib shaqaan ahayn. Waxaan kasoo wada shaqeynay hay-adaha amniga yaal hoosaan iskala nimiday, haddana wuxuu ahaa taliyaha qeybta guud ee booliska gobolka Banaadir. Wuxuu ahaa nina la yaraa oo hogaamiye ah oo bulshadana ama mujtamaca si fiican ugu dhex jiray, jeclaayna mar walba inuu ka shaqeeyo nabadda iyo horumarka dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada gobolka Banaadir. Nin wuxuu ahaa dadka la socodkiisa ama isheege dadka u nugul oo dhalinyaro ah. Marka laga reebo dadku dhaliilaha la jeedinayo, waxaa lagu saleeyaa nacayb qof iyo jaceyl qof, laakiin nin wuxuu ahaa mustaqbal ifaya lahaa oo aad dareemi karto da noocaasa asigoo da-diisa intaas tahay. Waqtiga uu shaqeeyey iyo waqtiga hadda uu ku jiray iyo shaqadii uu hadda hayay ayaa laga dareemi karaa qofka uu ahaa jamaa Farxaan. Marka waxaan leeyahay waqtigiisa ayaa maanta dhan ku ekaa. Ilaahay ha u naxariisto, samri iimaan Allah nagala siiyo.
Kaasi waxa uu ahaa Xildhibaan Yaasiin Farey oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Dhegeystayaal, barnaamijkeena Dhacdooyinka Toddobaadka waa nagiinta, waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaaba. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.